Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Dobar dan. Bitno je smanjeno brojno stanje ovog Kibitzfenstera, jer Kibitzfenster želi da poštuje suštinu, nikad da puku formu, koja bi eventualno nalagala da uvek imamo predlog iz svih pojavnih oblika kulture. Mi danas, naime, nećemo predložiti ni jedan događaj iz pozorišnih tokova i ništa što bi moglo da bude zanimljivo mladim slušalcima Radio Beograda 2, jer po našem mišljenju takvi događaji nisu u ponudi. Tako da će se nama biti Saša Ćirić, Mirjana Boba-Stojadinović i Maja Čolović-Vasić, tako da ćemo govoriti o književnosti, vizualnim umetnostima i muzici. Gost će nam biti profesor dr. Boško Suvajđić, predsjednik Međunarodnog komiteta Slavista. Tema o kojoj ćemo sa gostom razgovarati će biti 16. Međunarodni kongres Slavista, koji je najavljen kao istorijski i koji u ovim trenucima počinje na Filološkom fakultetu u Beogradu. Što se forme i suštine tiče, trudit će se da do vas prenesu, moglo bi se reći, suštinu sa formom ili suštinu u formi, za koju verujemo da od nas i očekujete. Ljiljana Arsić, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Dragojlović.
Thank you. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Nimalo slučajno počinjemo od književnosti, time želimo da naznačimo pretežni ton današnje emisije. Pozdravljamo Sašu Ćirića, dobar dan.
Dobar dan.
O čemu ćete nam danas govoriti?
Pa kao i u prethodna dva navrata, preporučio bih nova izdanja s kojima možemo da se družimo ove godine. Dakle, ovoga puta izdanje izdavačke kuće Buka iz Beograda, najpre dva zanimljiva autora, Italijana, odnosno pripadaju savremenoj italijanskoj književnosti. To je nova knjiga koja je zapravo u štampi Elene Ferrante, četvrti deo njenih napoljskih priča. Nju smo upoznali sa romanom Moja genijalna prijateljica. On je kod nas objavljen 2016. godine, izvorno 2011. I stekao je zaista svetsku popularnost. A ono što je neobično u vezi sa ovom autorkom, što sem izdavača, niko ne zna ko je ona. Ako je ona, ako nije grupa autora, autor ili neki drugi ghostwriteri. Dakle, ta osoba je odlučila da ostane anonimna. A njena, govorit ćemo je li u ženskom rodu, tetralogija, obuhvata i romane, objavljeni su na srpskom još dva, pored Moja genijalna prijateljica. Dakle, priča o novom prezimenu i priča o onome koji beži i koji ostaje. A upravo ove godine, to jest uskoro očekujemo i četvrti deo priče o izgubljenoj devojčici. Dakle, to je tetralogija o odrastanju u Napolju od 50. godina pa kasnije u jednom siromašnom kraju i kontekstu jednog specifičnog prijateljstva dve devojčice, onda kasnije žene. Dakle, iz ženskog ugla o patrijarhatu i o jednom prostoru koji nama deluje idilično, a zapravo koji je dobrim delom povezan i sa, dakle, tim socijalnim temama i kriminalom, obično. Drugi autor je Paolo Sorrentino. Kada se kaže njegovo ime i prezime, naravno svi pomislimo na reditelja, to jeste on, koji je također rođen u Napolju 1970. godine, iako njegov filmski opus većim delom je vezan za Rim. On je najpoznatiji kao reditelj filma La Grande Bellezza, odnosno Velika lepota, za koji je 2013. dobio Oscara. Međutim, njegova filmografija obuhvata i onaj italijanski period gde ima vrlo zanimljivih filmova. Mnogi su, poput mene, kada su čuli za njegovo ime, naravno potražili starije filmove i tu ima zanimljivih ostvarenja. U stvari, uoči tog filma je krenula njegova holivudska karijera, ali naporedo sa tim i zahvaljujući izdavačkoj kući Buka, mi smo to upoznali, teče njegova književna karijera. Objavljena su ove godine dve njegove knjige, dakle roman Svi su u pravu i zbirka priča ili kratka proza Nevažne tačke gledišta, a prošle godine je Buka objavila zbirku priča Paola Sorrentina, Toni Pagoda i njegovi prijatelji, tako da evo, u poslednje dve godine imamo priliku da naporedo, neću kažem proučavamo, ali uporedimo ono što je književno stvaralaštvo i ono što je filmsko stvaralaštvo Paola Sorrentina kao jednog od eto zanimljivih autora u obe ove umetnosti srednje generacije.
Koje su inače vrlo komplementarne, pa s tim u vezi ne iznenađuje preterano sposobnost nečija da u obe bude zapažen. A htela sam da kažem, mada sam sasvim sigurna da naši slušalci to znaju i da dele ta mišljenja, da knjige Elene Ferrante uživaju među poznavaocima baš onako ozbiljan ugled.
Pa ja bih rekao sa pravom. Ja sam nešto i pisao o toj prvoj knjizi, Ako je reč o amaterskom rukopisu, on je izuzetan, odnosno talentovan. Odlikuje ga taj osjećaj za detalj, za socijalni kontekst, za porodične strukture, za međusobne odnose u jednoj sredini koja nije tako različita, bez obzira što je na moru, bez obzira što je to jug Italije, nije ona mnogo različita od nekih balkanskih mentaliteta i posebno što se odvija 50-ih, dakle sa nasleđem Drugog svetskog rata, fašističke vlade, onda odnosa severa i juga, onda socijalnih odnosa koji postoje i posebno odrastanja dve devojčice od kojih će jedna igrom prilika da se rano uda, a druga, ona iz čije perspektive je dato pripovedanje, nastojati da putem obrazovanja radi na sebi i na neki način prevaziđe okolnosti te sredine gde je rođena i gde je odrastala, tako da imamo jednu dosta složenu sliku, ali i upečatljivo predočene odnose.
Nećete mi zameriti da vam primetim da, evo i potvrde mojih profesijskih mogućnosti, da će knjige biti događaj ne samo u književnosti, već u kulturi takođe.
Ovo bi možda prejako bilo da meni jednostavno Elena Ferrante bilo otkriće, Paolo Sorrentino i sam sebi skrećem pažnju na njega i uporediti ta dva rukopisa, filmski i književni, a svakako italijanski autori nisu mnogo zastupljeni posle Calvina i ne znam drugih kod nas danas, tako da možda ova nova imena, dakle jedan pseudonim, jedan reditelj u prvom redu, možda nam ponovo vrate pažnju na drugi italijanski autor.
Najljepša hvala.
Prijetno.
Si je mandat meu coração pra te buscar numa canção um verso simples bastaria para te encontrar a luz da lua mostraria o caminho de voltar se eu mandar meu coração pra te buscar numa canção um verso simples bastaria para te
gost je danas profesor dr. Boško Suvajdžić, predsjednik Međunarodnog komiteta Slavista, a zbog, čini nam se, potpuno razumljivih razloga, razgovor sa gostom smo snimili, jer, kao što smo rekli, pre 14 minuta, otprilike na Filološkom fakultetu u Beogradu je počeo 16. Međunarodni kongres Slavista, koji je i naša tema, ili dobrodošli povod. Ja ovaj razgovor, profesore Suvajdžiću, moram da počnem našom zahvalnošću što ste u ovako gustom rasporedu u ovim trenucima baš odvojili vreme za Radio Beograd 2, nas i naše slušalce, i moram da primetim da nam je to velika čast i kompliment. Dakle, najlepše vam hvala. Ono što znamo o 16. Međunarodnom kongresu Slavista jeste da se on smatra istorijskim. O njemu se govori kao o istorijskom kongresu. Zbog čega?
Istorijski kongres zato što je to prvi kongres takvog obima i takvog značaja koji se održava u Beogradu i u našoj zemlji. 1939. godine je, kako je to rekao Belić, kongres otkazan, odnosno likvidiran. Izvršni odbor kongresa je otkazao kongres zbog Drugog svjetskog rata. Svi kongresni materijali su pripremljeni i svi su odštampani. Date su smernice za budućnost i vrlo potresno zvuči ta uvodna reč akademika Aleksandra Belića, neizgovorena na neodržanom kongresu, upravo zato što je završetak te uvodne reči usmeren na budućnost i na vreme kada će, neizvesno vreme, ali vreme koje će svakako doći, kada će se nastaviti negovanje slavistike kao nauke i nastaviti negovanje humanističkih disciplina. Znači, 1939. godine kongres nije održan, 1955. opet pod rukovodstvom Aleksandra Belića, u stvari formiran je Međunarodni komitet slavista sa zadatkom da se bavi obnavljanjem uzajamnih slavističkih veza i organizovanjem tih kongresa, čija tradicija seže, u stvari, ona ide iz 19. veka. Bio je pokušaj da se u Petrogradu organizuje 1904. godine, ali prvi kongres je bio u Pragu 1929. godine, posvećen patrijarhu slovenske filologije Jozefu Dobrovskom. 55. godine je, znači velika je to godina za našu nauku, za uopšte Beograd, i sada imamo to ispunjenje sna. Veliki kongres slavista u Beogradu posle 70-80 godina od kada je prvi put trebalo da bude održan.
Govori se o više od 1000 učesnika iz 43 zemlje.
Tako je, u stvari kongres traje 7 dana i u različitim formama oko 1000 učesnika bi trebalo da učestvuje u različitim oblicima rada na slavističkom kongresu.
O čemu ćete razgovarati? Koje će biti vaše teme?
Vrlo je kompleksna struktura kongresa i program. Ona podrazumeva još od prvog kongresa u Pragu 1929. godine, koji je organizovao veliki slovenački filolog Matija Murko. Kongresi se tradicionalno dele na područje jezika, zatim područje književnosti, kulture i folklora i neka pitanja slavistike. Recimo, Beogradski kongres, koji nije održan, je čak imao 5 tih pododeljaka, pri čemu je akcenat bio stavljen i na nastavu slovenskih jezika i književnosti, na ono što bismo danas možda delimično mogli nazvati određenim metodičko-metodološkim pitanjima. A mi ćemo govoriti o mnogim pitanjima koja se tiču, kako bi se reklo, tradicionalne slavistike kao nauke. Dakle, frazeologija, tu su svakako leksikografija, dijalektologija, pitanje istorije književnog jezika, mikrojezika, etnologije, folklora, pitanja različita književnosti od srednjovekovne književnosti pa do 21. veka i naravno neka pitanja. E sad dolazimo do pitanja koja su, recimo, prilagođena vremenu. Pitanja digitalizacije znanja, pitanja arhiviranja znanja, izrada bibliografija, odnosno biobibliografija, zatim izdavanje određenih rečnika posebno, pitanja recimo neokolonijalizma i razvoja književnosti, interkulturalnosti, različitih u stvari pitanja koja su u vezi sa izazovima slavistike u savremenom svetu.
Ako bih zaključila da su to najaktuelnija pitanja slavistike danas, da li bih bila u pravu?
Mislim da su ona u stvari, s jedne strane, pitanja koja su vrlo tradicionalna i spadaju u bazične discipline slavističke, pa sve do najmodernijih disciplina koja se tiču upravo savremenog i sadašnjeg trenutka.
Profesore, zamolit ću vas da načinite jednu razliku ili da vas zamolim također da nam date definicije dva pojma koja mogu biti samo očigledna, ali mislim da postoje ili da postoji određena doza zabune. Dakle, pojam slavistike i pojam srbistike sa druge strane.
Svakako, pojam slavistike u naučnom jednom diskursu se svakako tiče naučnih disciplina koje su vezane za slavenski jezik, književnosti, kulturu, za njihove međusobne odnose, za određene kontakte tih, da, za pitanje izučavanja tih slavenskih jezika, književnosti, folklora, kulture, ne samo u slovenskim zemljama, nego i u neslovenskim zemljama. Tako je veoma snažna tradicija slavistička u Nemačkoj, u Francuskoj, u nekim drugim zemljama, a suština, naravno, srbistike jeste da je to izučavanje, opet u jednom kontekstu, ali izučavanje srpskog jezika, književnosti i kulture, i to su takozvane identitetske discipline, koje su, međutim, snažno podstaknute upravo ovakvim međunarodnim kongresima. Tako da se naš nacionalni zbornik, zbornik radova koji se inače tradicionalno unapred štampa i donosi na kongres, svaka delegacija donosi zbornik radova iz svoje zemlje, odnosno iz svojih akademskih centara, on se zove srpska slavistika. I u suštini, kažem, ovakvi kongresi mogu samo da daju dodatni impuls razvoju srbistike, njegovom mapiranju na naučnoj mapi južne slavistike, slavistike i humanistike uopšte.
Eto, sada se onako zrakasto šire moje ideje o tome što da vas pitam kada nastavimo razgovor i čini mi se da se na isti način šire moguće teme za nastavak razgovora. Molim vas da nam posvetite još malo vremena.
Naravno, svakako.
Gost Kibis Vensera je profesor dr. Boško Suvajđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista. Mi razgovaramo o kongresu slavista i, profesore, u prvom delu razgovora smo rekli da je kongres istorijski. To nekako implicira da će doneti i određene pomake u nauci.
Svaki kongres ima određenu fizionomiju, ima određeni karakter. Neki su, kako bi to rekao Berić, više radni, neki su više reprezentativni, neki su više tradicionalni, drugi imaju određene pomake i moderniji su, da tako kažem, ako se to može reći u ovom smislu. Mi smo se trudili da napravimo balans. Ovaj kongres je, pre svega, bi trebalo da bude veoma dobro posećen, trebalo bi da, kažem, okupi oko 1000 ljudi i već to je jedan pomak. Ako pogledamo nekoliko prethodnih kongresa, vidjet ćemo da je to nešto što je važno, jer da budemo precizni, samo stanje humanistike danas je takvo da negde humanističke nauke su pomalo u defanzivi, pomalo se pitamo šta one i koliko treba da postoje i na koje sve načine mogu da postoje. I zato je ovo važan podstrek. Mi imamo, recimo, upravo sada Međunarodni komitet slavista je telo koje sačinjavaju 43 zemlje članice, ne samo slovenskog sveta, od Australije do, ne znam, Japana. Naravno, to su sve slovenske zemlje, ali i niz neslovenskih zemalja. I svaka zemlja ima određeni broj učesnika, određenu kvotu. Mi smo već sada na putu da za vreme našeg mandata, koji traje 5 godina, predsjedavanja ovim komitetom, dakle svetskim slavističkim pokretom u stvari, a to je opet činjenica važna po sebi, mi 5 godina predvodimo svetsku slavistiku i spremamo se za ovaj kongres, mi smo osnovali, odnosno osnovani jedan novi nacionalni komitet u Letoniji, a na putu su, i to su naši gosti na kongresu, da se osnuju još neki slavistički komiteti u zemljama u kojima ne postoje, kao što je to recimo u Azerbejdžanu, a mislimo uskoro i u Južnoj Koreji. To je važno za širenje i za razvoj slavistike. Drugo, mi smo otvorili kongres za mlade ljude. Potrebna nam je sveža krv, potrebna nam je dinamika, modernost. To su posebni učesnici sa posterima, asistenti, doktorandi, mladi istraživači, naučni, koji će imati jedan specifičan vid izlaganja svojih referata. Ne tradicionalno, to će biti određeni poster referati, ali bit će jedan dobar broj učesnika na kongresu mladih. I to je isto jako, jako važno. Zatim, ono što je još u vremenu velikih početaka istaknuto kao jedan od važnih ciljeva slavistike, a to su te izrade Danas bismo to rekli baze podataka, određenih arhiva, određenih izdavanja rečnika i posebno izrada biobibliografija i bibliografija, povezivanje slovenskih nauka, upoznavanje jednih sa drugima, slavističkih naravno nauka. Mi smo to 5 godina radimo na nečemu, naravno sa jednom međunarodnom grupom ljudi, na nečemu što se zove referentna lista slavističkih časopisa pri Međunarodnom komitetu slavista, koja je analitička, koja je deskriptivna i koja negdje popisuje slavističke časopise relevantne u svetu. Ona je okačena na sajtu našem Međunarodnog komiteta slavista, vrlo je relevantna, vrlo je referentna i također na sajtu centralnog slovenskog tog prostora, da tako kažem bibliotečkog, to je Slovenski institut u Pragu. I to je veliki pomak, to je neki naš odziv ili odgovor na zadatke koje nam je postavio i Aleksandar Berić i veliki, još od znači, Praške lingvističke škole do danas postoji ta težnja da se, i kad je reč o izradi lingvističkih, zajedničkih, opšte lingvističkih rečnika i dijalektoloških rečnika i bibliografija i povezivanja periodičnih publikacija, to je još jedan izuzetno važan pomak. I možda, ali ne na kraju da kažem, da sve do sada, od prvog kongresa u Pragu, preko sljedećeg u Poljskoj, pa trećeg, pazite, treći je trebalo već da bude u Beogradu, nije održan, pa sljedećeg u Moskvi, uvijek su se kongresi održavali u slovenskim zemljama. To je neka vrsta nepisanog pravila. Ove godine, naravno o tome odlučuje Međunarodni komitet slavista, koji inače presudno odlučuje i na sam program svakoga kongresa, koriguje ga i usmerava i njegov profil. Ovoga puta imamo 2 prijavljena kandidata za organizaciju sljedećeg kongresa. To su Francuska i Turska. Znači, izvesno je da će sljedeći kongres biti u neslovenskoj zemlji. Postoje naravno različita mišljenja, određene rezerve, ali moje mišljenje je da je to pomak koji također može samo da doprinese razvoju slavistike u teškim vremenima pohumanističke nauke u 21. veku.
Mislim da je važno da kažemo nešto i o pratećem programu, o 2 izložbe koje će biti otvorene.
Veoma je važno da kažemo da su specijalne teme kongresa. Jedna je posvećena srpskom lingvisti veka Aleksandru Beliću, dakle uloga i značaj Aleksandra Belića u razvoju slavistike. Druga je o knjizi koja je opet presudna i prelomna, ne samo kad je reč o radu Vuka Stefanovića Karadžića, to je Vukov srpski riječnik iz 1818. godine. I treća tema je završetak kraja Prvog svjetskog rata i slovenski svet. Sve su to negde prigodne godine, ali u suštini mi prateći programe i definišemo na taj način. Tako će Vukovom srpskom riječniku iz 1818. godine, toj velikoj knjizi srpske kulture, biti posvećen posebni okrugli sto i jedna izuzetno zanimljiva izložba, prva te vrste, to je Srpska leksikografija od Vuka do danas. Autori su Rajna Dragićević, predsjednik Saveza slavističkih društava, jednog od organizatora kongresa, i mladi kolega Nenad Ivanović iz Instituta za srpski jezik SANU. Također, pripremljeno je jedno troknjižje i okrugli sto Aleksandru Beliću, koji će voditi kao moderator naša istaknuta i izuzetna naučnica Dragana Mršević-Radović, svakako jedan od najvećih frazeologa koje smo mi uopšte imali i imamo. I kad je reč o Prvom svjetskom ratu, imat ćemo zanimljive okrugle stolove koji se bave značajem 1918. godine za srpski jezik, razvoj srpskog jezika, književnosti i kultura, ali i za južnu slavistiku, južnoslovenske jezike, književnosti i kulture i uopšte slovenski svet. Pored ove srpske leksikografije imat ćemo niz pratećih programa, niz predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koja je jedan od suorganizatora kongresa. Ja bih ovom prilikom posebno zahvalio predsjedniku akademije, akademiku Vladimiru Kostiću, na jednoj zaista izuzetno snažnoj podršci koju je on dao ovom kongresu, shvatajući naravno značaj koji ovakav kongres ima za razvoj identitetskih nauka, za razvoj srpskog jezika, književnosti i kulture, ali uopšte za negovanje tog naučnog i kulturnog prostora u Srbiji, naravno i drugim akademicima, ali eto ovom prilikom bih to rekao, i rekao bih da se kongres održava na Filološkom fakultetu. Bez Filološkog fakulteta kao domaćina ovaj kongres ne bi imao ovakvu, rekao bih, težinu koju ima. bez grada Beograda kao pokrovitelja i bez visokog pokrovitelja koji je garant ili patron kongresa i koji je garant uspešnosti ovog kongresa, a to je predsjednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić. I to je takođe važno da kažemo da su se ovde negde našli u jednom kreativnom susretu i nauka i struka i državni i društveni organi, resorna ministarstva, posebno bih istakao i značaj ministarstva kulture, ministarstva prosvete, raznih institucija, ne raznih, nego najvažnijih institucija, kakve su recimo Matica Srpska, uključena je Vukova zadužbina i druge zadužbine, tako da niz institucija institucionalno radi na nečemu što je važno i vredno i što je, se radi verovatno jednom u životu. Zato je ovo istorijski kongres, svi smo tu na istom zadatku da predstavimo srpsku nauku, srpski jezik, srpsku kulturu, ali i druge jezike, književnosti i kulture u najboljem svetlu, da kao domaćini u Beogradu doprinesemo da se ti naši gosti, tih 1000 ljudi, tih najuglednijih svetskih slavista osjećaju kao kod kuće, da im ponudimo ono što je najbolje, najplemenitije, kao kada je Vuk Karadžić izašao u Evropu i ponudio bisere srpske usmene književnosti i kulture. E, to je sada naš zadatak koji nadam se da ćemo uraditi najbolje što možemo.
S tim u vezi, nadam se ćete dozvoliti opasku ili predviđanje na koju konkretnu situaciju je zadužen u stvari da pita, a to je da će 16. Međunarodni kongres slavista imati velikog, velikog odjeka i da ćemo se njime tek baviti u budućnosti. Danas smo počeli. Najlepše vam hvala na prilici da to uradimo.
Hvala vam. Hvala vam.
Poštovani slušalci, gost Kibis Vencera je bio profesor dr. Boško Suvajđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista, i mi smo govorili o 16. Međunarodnom kongresu slavista, velikom događaju u Beogradu, u našoj zemlji, velikom događaju za našu nauku. Let's get in the wind. Šta nas očekuje na likovnoj sceni ove nedelje, odnosno na sceni vizualnih umetnosti, odnosno šta može da preporuči Radio Beograd 2, odnosno Mirjana Boba Stojadinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan. U ovoj nedelji najavljujemo tri sasvim različita događaja. Večeras u 19 časova u galeriji Remont Aleksandar Jevtić predstavlja crteže u okviru samostalne izložbe Kako smo živi, to je naziv izložbe. Umetnik svoju izložbu na ovaj način objašnjava. Crteži koje radim polaze na površinskom nivou od odnosa prema lokalnoj sredini u kojoj živim i radim, u udaljenim predgrađima Beograda. U tom smislu oni su duboko psihogeografski. Koristim svoje tehničko obrazovanje i iskustvo u oblasti ilustracije da razvijem kompleksne pripovedačke celine. Izložba pod nazivom Jel kako smo živi bavi se strategijama preživljavanja, od onih meni najbližih iz sopstvenog komšiluka do svih ostalih od pamtiveka do danas, bez ikakvog davanja suda o tome šta treba ili sme da nastavi da postoji, a šta ne. Jedna od ovih strategija, skrivanje, zauzima posebno mesto, zato što je posebno smešna, posebno strašna i posebno karakteristična za opstanak umetnosti i umetnika. Zato će se, prateće radionice performansi, baviti odnosom skrivanja i stvaranja.
Bobo, leto mi se nekako čini posebno dobrim vremenom za grupne izložbe. Hoće li ih biti u ovoj nedelji i da li bismo neko od njih mogli da preporučimo?
Hoće. Evo sad ćemo da pričamo o čak dve grupne izložbe. U utorak u Kulturnom centru Laza Kostić u Somboru priređuje se novo, inače šesto izdanje, smotre somborskog likovnog stvaralaštva. Ovogodišnji selektor je Sava Stepanov, on je likovni kritičar i istoričar umetnosti iz Novog Sada. Svoje radove će predstaviti 28 somborskih autora, a postavka će trajati do 8. septembra. Govoreći o tome da likovni saloni koji se priređuju svake godine predstavljaju svoje vrsne hronike, Stepanov navodi: eksponati prezentovani na ovogodišnjem somborskom salonu će vremenom postajati relevantni artefakti u vremenu i o vremenu pred kraj druge decenije 21. veka, o stepenu naše svesti pred životnim izazovima, o našim nastojanjima i dometima. Zbog toga će, recimo, katalozi tih tradicionalnih salonskih izložbi postati svojevrsni dnevnici o društvenim i umetničkim zbivanjima, izvori budućim prosudbama o našim današnjem načinu življenja i sadašnjoj umetnosti. A od subote će biti ispred Muzeja Jugoslavije javno dostupna jedinstvena interaktivna skulptura umetničkog kolektiva pod nazivom Karkatag, a naziv instalacije je Uvežbavanje. Uvežbavanje čine tri para pneumatskih pokretnih mehaničkih nogu koje orkestriraju tri člana publike putem kontrolne table. Učesnik postaje odgovoran za svoj par nogu koje se ponašaju kao njegove telesne ekstenzije i odražavaju njegov lični osjećaj za ritam i timski duh. To nastale koreografije uvek čini drugačijim. Mogu da variraju od haotičnog, nesinhronizovanog pokreta do harmoničnog ujednačenog baleta na vodi. Karkatag podiže ovaj privremeni spomenik uvežbavanju. Pod navodnicima uvežbavanje je monumentalna interaktivna instalacija za generisanje koreografija sinhronizovanog plivanja. Ovaj rad nije potraga za savršenim trenutkom koji treba zamrznuti u vremenu, već omaž lepoti ljudske nesavršenosti i težnji ka usavršavanju, navode članovi Karkataga.
Da parafraziram ili čak citiram naziv prve izložbe o kojoj ste nam govorili, sve to meni zajedno tako deluje da će ukazivati na upravo to kako smo živi krajem druge decenije 21. veka. I pamtiću ovo što je primetio Stava Stepanov u katalogu izložbe koja će biti otvorena u Somboru. Hvala vam najljepše.
Hvala na pozivu. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel. Yeah.
Običajno mesto na samom kraju emisije, dakle zaključno, dakle počasno, i danas zauzima muzička redakcija Radio Beograda 2, Maja Čolović-Vasić je sa nama, dobar dan.
Dobar dan, Ilisa.
Slušamo vaš predlog.
Ja ću za ovu nedelju da predložim našim slušalcima da svakako odu na koncert koji će u sredu uveče prirediti No Borders Orkestra ili Orkestar bez granica, da kažemo to u prevodu na srpski. Dakle, to je jedan orkestar koji okuplja profesionalne muzičare iz našeg regiona koji su otvoreni za umetničku, ličnu i međunarodnu, međukulturnu u stvari razmenu. Pored te umetničke, ovaj orkestar ima svakako i edukativni, jak socijalni i politički značaj, to moramo da kažemo, jer ideja ovog orkestra u stvari počiva na razbijanju tih nekih stereotipa kojima smo okruženi, prevazilaženju tih nacionalističkih, rasističkih ideja, ksenofobije, nažalost i prevazilaženja te naše, da kažem, krvave prošlosti koja je nekako prisutna poslednjih decenija na ovim prostorima. Još neki termini se takođe vezuju za aktivnost ovog ansambla koji bi trebalo da predstavlja u stvari te neke ideje moderne Evrope, a to su ta raznovrsnost, to je integracija i naravno duh prijateljstva možda pre svega. U tom duhu orkestar organizuje ovoga leta svoju regionalnu letnju turneju, ovog avgusta zapravo obuhvata 4 koncerta, 17. avgusta su svirali na festivalu Grad teatar u Budvi, 18. u Prizrenu, večeras se sviraju u Sarajevu i u sredu, kao što rekao, 22. avgusta u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju koji je jedan i od partnera u ovom projektu.
Da, ste nam samo rekli da će No Borders Orkestra nastupiti u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a da nam niste rekli sa kojom idejom oni rade i žive, da bih otprilike mogla da naslutim.
Pa da, jeste. Mislim, to je prostor gde upravo jeste mesto za ansamble, za umetnike, za ljude prosto koji imaju ovakve ideje, bilo čime da se bave, a posebno umetnošću. Tako da, eto, samo da kažem, to je dakle Birčaninova 21 je adresa, koncert počinje u 20 časova i sada nešto više o programu i umetnicima koji će nastupiti, dakle, uz ovaj orkestar nastupaju kao solisti dvojice izuzetnih umetnika iz Srbije. Jedan je 34-godišnji violinista Stanko Madić, podsjetiću naše slušaoce, on je recimo diplomirao sa 17 godina samo na Fakultetu muzičke umetnosti kao najbolji u klasi. Sada je od 2011. čini mi se koncertmajstor državne filharmonije u Nürnbergu, nastupa kao solista, kao kamerni muzičar, naravno širom Evrope i u Aziji, i Africi, i Americi. Sarađivao je svirajući tako u tim raznim ansamblima sa nekim od najznačajnijih umetnika domaće i svetske scene, da pomenem samo Mehtu, Martu Argerić, Polinija, Majskog i tako dalje. Drugi solista je Saša Mirković, violista koga kritičari gotovo jednoglasno ocenjuju kao jednog od naših najboljih, ako ne i najboljih violista trenutno. Umetnik takođe internacionalne karijere, ali verujem da je svima nekako najpoznatiji i najviše ga vezuju za ansambl Metamorfozis koji je osnovao i čiji je umetnički rukovodilac i sa tim ansamblom i kao solista nastupa isto kao i Stanko Madić zaista i u inostranstvu i ovde kod nas, izvodi jako raznovrstan repertoar od baroka do savremene muzike, puno je dela recimo baš pisano za Sašu Mirkovića. I na ovom koncertu sa Orkestrom bez granica će Madić i Mirković svirati koncert za violinu i violu u C-duru Johana Sebastijana Baha. Biće tako izvedena još tri dela, jedan biser romantičarske ruske literature, to je Serenada Petrijeća Čajkovskog, zatim Panonija beskraja Aleksandre Vrebalov, sigurno jedno od najpopularnijih dela savremenih srpskih autora i kultno delo Arnolda Šemberga, Preobražena ili ozarena noć, Šemberg predstavnik te druge bečke škole, delo koje je nastalo negde tamo 20. godina 20. veka. Da kažem još i to da je na ovom koncertu dirigent Premil Petrović, takođe mladi umetnik koji u internacionalnim okvirima gradi zaista uspešnu dirigentsku karijeru. On je ujedno i jedan od inicijatora nastanka ovog orkestra i umetnički direktor ovog ansambla. On živi u Berlinu, tamo je diplomirao dirigovanje, kao što rekao, internacionalna karijera, diriguje raznim orkestrima i pojavljuje se na internacionalnim festivalima. Takođe širok repertoar što do nekle potvrđuje i o čemu svedoči i ovaj program koji će izvesti da ponovim još jednom, dakle, u sredu, 22. augusta, u Birčaninovoj 21, u Centru za kulturnu dekontaminaciju i da kažem i to da se ulaznice ne naplaćuju.
Ja ne mogu da propustim da ne primetim da umetnici takvog renomea, takve reputacije, mladi pritom, zapravo jesu ljudi za koje bih ja uvek logično vezala takve ideje. I ja se vam odmah izvinjavam što iz Sveta Tonova, eto, prebacujem priču na Svet ideje, ali mislim da nekako u ovom kontekstu i u slučaju o kom smo govorili, to apsolutno ide zajedno.
Da, pa nema potrebe za izvinjenjem, jer to zaista jeste tako. To su ti ljudi otvoreni za komunikaciju, za saradnju, za nove ideje, za plemenite ideje pre svega. I umetnost je pravo mesto za tako nešto. Tako da, eto, zaista onako jedna iskrena preporuka za ovaj koncert našim slušalcima.
Nemamo uopšte dilemu gde ćemo biti u sredu uveče. Vama hvala na preporuci i hvala inače na saradnji.
Nema na čemu, zadovoljstvo. From the moment we met, I knew that this was for real. She made me feel good. Many things I never knew was there. Now I can settle to another level. Nothing will embarrass me. You told me that you can't do it.
understand the way we do, are they? We gonna make it anyway.
Sada vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji za Kibicfenster Radio Beograd 2. Giljana Arsić, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Milica Dragođević.